Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. V njej danes pozdravljam direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, muzejskega svetnika dr. Jožeta Dežmana. Dober večer.
Dober večer.
In sicer se bova še nekoliko ustavila pri 30-letnici samostojnosti Slovenije, ki odmeva tudi v leto 2022. Seveda zaradi znanih razlogov koronavirusa so se nekateri projekti, nekatere oddaje malce zamaknile, ampak ni prav nič narobe, če o samostojnosti naše države spregovorimo tudi še v tem letu. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije ste zasnovali nacionalno zbirko pričevanj o osamosvojitvi in vojni za obranitev samostojnosti Slovenije in v to zbirko zbirate pričevanja nekaterih ljudi, ki so bili povezani takrat z nastankom nove države. Mogoče za začetek, kako ta zbirka uspeva, kako se dopolnjuje, kako trenutno zbirate ta pričevanja?
Če se prav spomnite, je lansko leto je ena od razprav, ki je zaznamovala obletnico, je bilo prav, ali rabimo muzej slovenske osamosvojitve ali ne. Odgovor ob naši izkušnji z zbiranjem pričevanj je preprosto, da tak muzej nujno rabimo. Če vzamemo, da je prav ta osebna zgodba in prav tisto, kar zaznamuje posameznika, da začenjamo razumevati, kakšna prelomnica je osamosvojitev v slovenski zgodovini, bi bilo imenitno, če bi že zdaj imeli nekaj tisoč zgodb. Zdaj pa, če pogledamo 30 let na podlago, kot se temu reče, ne, je prva ugotovitev ta, da je mnogo akterjev je že pokojnih. Druga ugotovitev je ta, da če zdaj pogledamo, se večina teh naših pričevanj giblje v zelo omejenem krogu, a ne, če pogledamo zdaj, recimo, ko smo odkrili spomenik Jožetu Pučniku na Brdu, pravzaprav ugotavljamo, da je on še nekako še prisoten v spominski pokrajini z letališčem, z nekaj spomeniki in tako naprej, ampak to je strašansko malo. In tega, kako malo je slovenska osamosvojitev prisotna in kako malo, če smo v tem primeru spominskih pričevanj imamo zbranih, potem se pa lahko zavedamo, da bi mogla biti ena od prioritetnih nalog tako kulturnih ustanov, kot tudi akterjev samih in še koga, da se z različnimi pristopi in na čim več različnih pogledov lotevamo tudi zbiranje vsakakršnega gradiva. In da tega ne more delati ne samo naš muzej, ki se ukvarja s 24. stoletjem, ne samo kdo, ampak da je ena centralna, močna ustanova, ki bo slovensko državnost ohranjala vojansko nujno potrebna. Ampak če gremo pa zdaj k našemu projektu, mi smo veseli, da je bilo res več deset pričevanj posnetih, da jih je zdaj v obdelavi kar nekaj in bodo tudi še predstavljene tudi na Radiu Ognjišče, ampak veseli nas tudi, da dejansko že z temi, jaz bi rekel, raznolikimi, raznorodnimi, ne, se pravi, gre tudi, tako kot smo rekli, za osebe, ki so delovale v politiki, za osebe, se pravi, od vladne ravni do lokalne, gre za obrambne strukture, od vojakov do policistov in tako naprej. Skratka, veseli smo, da projekt lepo napreduje in upam, da se bo nadaljeval. Zlasti bi pa želel, da zdaj en od takih pogovorov, ki je potekal v zadnjem času, je bil tudi na Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer so tudi razpravljali o tej temi in jaz bi želel, naprimer, da gremo tudi v enciklopedični smeri, tudi to bomo v muzeju začeli, da zberemo čim več podatkov o lokalnih ustanoviteljih novih strank, zlasti Demosa in tega, in da rezultate volitev leta 90 popišemo tako, da bomo preprosto videli, kdo se pojavi takrat v slovenski politiki, se to je temelj za novo državo. Potem, ne. Tako da ob tem, kar se dela, se rojevajo tudi te ideje in ti projekti, ki upam, da se bo da bodo razvijali, ne glede na to, kakšen veter bo pihal po Sloveniji.
No, sredstva za Muzej slovenske osamosvojitve so zdaj odobrena, tudi pogodba je že sklenjena, tako da lahko pričakujemo, da se bo na tem področju res nekaj zgodilo. Potem pa tudi, ko pravite, verjetno ne bo problem z gradivom, kajti gradiva pravzaprav je veliko v različnih muzejskih hišah in danes ni več problem, kako bi si delili neke stvari, artefakte, ki so povezani s tistim časom.
No, jaz bi si želel, da bi to nastala ena sinergija, kjer bi, jaz mislim, da tukaj le treba vedeti, je v knjižnicah zakladanca, je v arhivih zakladanca, je v muzejih zakladanca, je doma zakladanca in vse to so stvari, končno imamo že v radiju ognišče v moji zgodbi, en del te zakladnice. Ne? In skratka, to so zdaj stvari, ki jih je treba združevati v nadaljevanju tako, da bo ta republika zaživela s polnimi pluči med nami. Ampak to pa pomeni res, tudi poimenovanje ulic, tudi poimenovanje ustanov, tudi ene spominska izročila, ki se končajo že na obstoječe praznike, morajo obogatena vezati in tako naprej. No, tako da preprosto proces.
Zdaj pa k oddaji, ki bomo lahko priča danes in sicer bomo poslušali pričevanje nekdanje ministrice za delo Jožice Puhar.
Poglejte, ko smo govorili prej o času, naši pričevalki lahko z zamudo nekaj dni voščimo 80 let in to pomembnih in bogatih 80 let. Za Jožico Puhar je značilno, mi smo že poslušali pričevanja Izidorja Rejca in že takrat sem omenil, da sta bila to en zanimiv par, se pravi Jožica Puhar kot socialdemokratka dejansko in Izidor Rejc kot krščanski socialist. Gospod Rejc žene slovensko gospodarstvo v izvoz. Jožica Puhar, ki jo bomo danes spoznali v njenih formativnih letih, se pravi, kako je potekalo njeno življenje do vstopa v vlado Lojzeta Peterleta, je pa človek, ki je strašansko zanimiv. Gre za gospo, ki je še danes pri socialnih demokratih, ampak jaz bi rekel, da ona tudi danes je socialna demokratka mal drugega kova. Ne? In zdaj, če nekako opišem to, nakratko povzamem to njeno pot. Ona je rojena v zelo tradicionalni družini v Kranju, se pravi iz te slavne družine Puhar izhaja, samo njen rod je bil kamnoseški, to je družina glasbenih talentov, tudi brata sta bila glasbenika, ampak ona je pa tudi človek mnogih talentov, skratka, bila je športnica, glasbenica in potem študirala in dejstvo je, da vmes je šla delat, se pravi nekako malo je ustavila družina, ampak potem preide še na študij sociologije in potem se preko Zavoda za poslovanje pravzaprav je že ona v tej socialistični vladi je že ena vrhunskih ekspertov za recimo trg dela za, in ona takrat že spozna švedski model. Se pravi dejansko socialdemokratski model in tukaj imamo eno osebo, ki je bila sposobna to izkušnjo upelati v prvo vlado Lojzeta Peterleta, potem še v drugo vlado in je pravzaprav zaznamovala slovenski prehod, jaz bi rekel, s tem zahodnim modelom in je bil kakorkoli ga gledamo uspešen. Se pravi, pokojnine so se izplačevale, končno so se vse priznavalnile in drugo iz prejšnjega režima se izplačevalo, upelane so bile sodobne metode blaženja posledic brezposelnosti in ostalih šokov in vse to je delala spet, ker spet kaže vlado Lojzeta Peterleta v eni izjemni luči v soglasju z krščanskim socialistom. Se pravi, imamo zdaj, lahko ugotavljamo, da ste se pravzaprav takrat mogoče v enem ekskluzivnem srečanju v slovenski zgodovini krščanski socialist in socialna demokratka povezala v enem socialnem dialogu, ki je bil strašansko učinkovita. Ne, tako da gospod Puharjevo, se pravim, danes srečujemo v teh njenih, jaz bi rekel, življenjskih ritmih do vstopa v vlado Lojzeta Peterleta in že tukaj v njeni koncentrirani pripovedi vidimo tisto, kar jo odlikuje, se pravi želja po znanju, velika pozornost do tistega, kar dela, velika delovnost in predanost dejansko temu, da bi ljudje, ki jim lahko pomaga, bili te pomoči dejansko tudi deležni.
To danes bo prvi del pričevanja. Vabim vas, da prisluhnete.
Puhar je znan priimek v Kranju, pa mislim, da so se dolgo ubadali s tem, odkot prihajamo. Različni viri, različne vire prihoda omenjajo. Zadnji, za katerega se najbolj zanesem, je knjiga gospoda Aca Puharja o zgodovini Kranja, kjer ugotavlja, da je rodbina Puhar prišla nekje okrog Salzburga in se naselila nekje čez 1600 v Kranju in potem seveda se razvijala v različne veje. V Kranju sta se obdržali predvsem dve. Ena je bila bolj umetniška in obrtniška, to je moja. Druga je bila bolj kmetijska in politična in tudi znanstvena, to je druga veja. Jaz sem rojena na Polici, to je 3 kilometre izven Kranja. Moj oče je bil mlinski kamnosek, zadnji v svoji generaciji kamnosekov, ki so preko 300 let izdelovali mlinske kamne. V družini smo bili 4 otroci, mama je bila doma kot gospodinja. Priselili smo se iz Kranja, kjer je prej stanovala družina. In moje otroštvo je bilo, da rečem tako, čas vzgoje, vztrajnosti, dela, uspeha v šoli. Prilično represivna, starša nas otrok nista veliko pustila, da bi sami hodili tako v Naklo, ki je bližnja vas, kjer smo delali, kjer smo obiskovali osnovno šolo, kot tudi kam drugam. Jaz mislim, da zaradi slabih izkušenj sta jih imela. Pri sosedu sta bili 2 dekleti, od katerih je eno povozil avtomobil, ker smo imeli hišo ob cesti in tako je bil večen strah, da bomo doživeli nesrečo, če se sami gibljemo po cesti in seveda v drugačnih okoljih. Moram reči, da sem tudi jaz doživela kljub vsemu temu eno nesrečo, ko sem vsak dan sem nosila malico očetu, nekih mogoče 0,5 kilometra stran od hiše, je bil kamnolom. Ko sem se vračala, sem se usedla na tisto žrt, ki gre pri vozu, ki zadaj gleda ven iz med koles. In ko je ta voz pripeljal do hiše, sem hitela, da me ne bodo videli doma, da sem se usedla, sem imela pa neko krilce se je zataknilo za vijak in nisem se mogla takoj rešiti. Sem se reševala, med tem pripelje avtomobil, nisem gledala nazaj, sem skočila čez cesto in sem se zaletela v avtomobil s prvim delom, oziroma v oblatnik prvega dela z obrazom. Tako da sem imela veliko srečo, da sem preživela in še dolgo sem hodila z oteklino. Tudi zobje so mi pozdneje zrasli malo razmetano, tako da sem morala nositi aparat, to, kar je danes vsakdanje, takrat pa ni bilo tako vsakdanje. No in nekaj, kar sem se od doma naučila. Moja mama je bila izjemno nadarjena, ni smela študirati. Doma jo niso pustili. Od učnjakinja menda v osnovni šoli, vsi so hodili prositi starše, da ne jo dajo v šolo. Ne. S 13 leti so jo poslali služiti na neko kmetijo. Od tistega potem je šla v Kranj in bila tovarniška delavka, ampak ona je imela tako globoko v sebi to željo po znanju, da jo je nam vcepla. Jaz mislim, da jo je vcepla tudi način vztrajanja je vcepla. Jaz imam recimo eno tako spomin, ki je izjemno živ in ga danes tudi probam uporabiti pri vnukih. Doma smo izbirali fižol, ki smo ga pridelali na vrtu. In je mama rekla, zdaj pa ti fižol izbiraj. Jaz sem tist nekaj časa delala, potem sem se pa naveličala, pa sem rekla, mama, jaz sem zdaj naveličana tole delati. Je rekla, prav, boš pa še nekaj časa naveličana delala. In to je spravim, to je bila vzgoja vztrajnosti. Moj oče je bil pa zelo radoveden, kar zadeva politične dogodke, prebral je vse časopise. Potem sta z mamo seveda vsak večer malo to predebatirala. In včasih je tudi meni kakšna iskrica padla, tako mimo grede. Da sem ga enkrat vprašala, da sem nekaj, daj, oče, dajte mi povedati, mi smo namreč starše vikali. Oče, dajte mi povedati, koga je pa v tej politiki navaren. Reku, razen vojne, veš, se zmeri se boj tistega, oziroma boj se tistega, ki je vedno v prvi vrsti. Ne glede na seveda vse spremembe, to ni intelijeko, ampak jaz sem pozneje razumela, zakaj gre. Takrat, če ne, pozneje pa. In moram reči, da me to nekako spremlja. No, po zaključeni osnovni šoli sem šla v Kranj gimnazijo. V nižjo gimnazijo, takrat je bilo 8 gimnazij. Moram povedati tudi to, da sem se, glede na to, da je bil oče glasbenik, poleg tega, da je bil kamnosek, je bil tudi glasbenik in športnik, ki glav je. Igral je tudi v kranjskem pihalnem orkestru. In jaz sem z 11 leti začela, najprej sem mislila, da bom lahko igrala klavir. To me je strašno veselilo. Če danes imam klavijature doma, da se včasih usedem. Pa ni bilo nikoli tistih sredstv, da bi kupili klavir, tudi prostora ne za pravi klavir, niti ne pianino in tako. In po sugestijah glasbenikov, učiteljev glasbe, sem se začela učiti najprej harmoniko, eno leto potem pa flavto. In z 12 leti sem že tudi sama začela igrati pri pihalnem orkestru. To omenjam zaradi tega, ker je to igranje pri pihalnem orkestru pa glasba sama zelo angažiralo moj prosti čas. In v nižji gimnaziji ga v bistvu ni bilo kaj dosti. V glavnem šola, vsak dan s kolesom iz Police v Kranj in nazaj in pa seveda glasbena šola in pa vaje. V višji gimnaziji sem se na nek način malo bolj osvobodila in se začela ukvarjati tudi poleg glasbe, tudi bolj športom. Streljala sem, skakala v višino in metala kuglo. V glavnem sem bila strašno zagnana. Pa moram reči, da mi je vaja za glasbene vaje doma tudi so mi vzeli ogromno časa. V višjo gimnazijo sem šla pa zaradi tega, ker imela sem namen, da bom študirala glasbo. Tako sem da nekako vneta za glasbo. In flavto bi lahko igrala, če bi šla v Ljubljano. Dogovorila sem se že s profesorjem glasbo, pisal se je Čampa, imena se trenutno ne spomnim. Vendar, ko se je bilo treba odločiti in začeti dejansko se upisati, je oče rekel ne. Je rekel, imam doma že 2 glasbenika v družini, to je dovolj, poišči si neki drug poklic. 2 glasbenika sta bila pa namreč oba moja brata. Prvi je igral tudi, začel tako kot mi vsi pri pihalnem orkestru, oba sta bila pihalca, brat je igral pozavno, en starejši pozavno, mlajši pa klarinet. No in tako meni ni preostalo drugega, kot upisati se v višjo gimnazijo, ki sem jo zelo dobro, uspešno zaključila, če danes pogledam nazaj. Edino, kar mi je za takrat žal, je to, da sem imela glede na svoje glasbene ambicije in tudi željo se uveljavljati v športu in biti v tem smislu aktivna, malo, premalo časa sem vložila v znanje jezikov. Jeziki so mi namreč strašno ležali in me veselili. Ampak seveda zato, da bogatiš znanje, je treba ponavljati vaja. Tega pozneje namreč sem se ravno zaradi tega vključila še na Delovski univerzi za nemščino, usposabljala sem se po kasetah za francoščino dodatno in tako dalje. Skratka, vedno neko usposabljanje. Moram poudariti, mene vse življenje spremlja izobraževanje, učenje, usposabljanje. Razmišljala sem, da bi šla študirati jezike, pa takrat smo imeli omejeno količino znanja. In jaz sem mislila, da če študiraš jezike, potem moraš biti pedagog, moraš učiti v šoli. To mi pa nekako ni ležalo, se mi ni zdelo, da je moje veselje. In seveda ob majhnem številu poznavanja poklicev sem se vpisala na pravno fakulteto. V tem času je oče zbolel, imel je išias, med drugim tudi kilo na hrbtenici. Enostavno, ker je bil edini, ki je v hiši zaslužil in preživljal, jaz sem bila tretji otrok, prva dva sta se v tem času že odselila oziroma sta postala samostojna. Meni je pa zmanjkalo seveda sredstvo, ker oče ni mogel zaslužiti. In sem šla v prvem letniku pravne fakultete učiti v šolo honorarno. Učila sem, mislim, da prirodopis in fiziko. To mi ni najbolj ležalo, da sem se mogla spet sama vse na novo naučiti. Ampak eno leto sem na ta način prebila. Je bilo izjemno naporno, ker takrat so bili na pravni fakulteti, so bila predavanja obvezna, si moral biti tam. Veliko slušateljev nas je bilo, preko 500 vpisanih v prvi letnik. Moram reči, da nikogar ni bilo škoda. In glede na to seveda je bilo zelo težko, pravzaprav s premalo znanja priti skozi izpit. Kolokvijev nismo imeli, samo izpite. V profesori so izdajali tekoče svoja skripta in enkrat se mi je zgodilo, to povem kot zanimivost, ko sem bila prijavljena za izpit iz javne uprave. Profesor Valpetič je predaval javno upravo. Jaz sem seveda vzela njegova skripta, je tako zelo debela, se usedla doma in to študirala, potem jasno, v Ljubljano ni bilo mogoče kar tako hoditi, takrat ni bilo vsak dan avtobus kot danes, takrat si šel peš ali pa s kolesom do postaje, potem pa na vlak v Ljubljano in tako. In nisem hodila v Ljubljano gledati, kaj piše na deski oglasni. Pridem na izpit, prav profesor Valpetič, po čem ste pa študirali? Pravim, po vaši skripti. Je prav, kjeri skripti? Jaz sem rekla tisti, pa sem povedala, kjera. Ha, 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 je rekel. Ne, prav, jaz sem dal prejšnji teden novo skripto. Hvala lepa, mu se prišli drugič. Tako, vidite, se je takrat dogajalo tistim tudi, ki smo bili iz Ljubljane malo oddaljeni in nismo mogli vsak dan spremljati, kaj se tam dogaja. Seveda, danes je to popolnoma drugače, študentje imajo na razpolago kup informacij, na ta tehnologija jim pomaga vse spremljati in takih šokov verjetno ne doživljajo, kot smo jih takrat mi, te vrste šokov, danes imajo pač druge. Ko sem prvo stopno pravne fakultete končala, sem dobila v roku diplomo pravnik. Potem je bilo pa seveda, tisti so bili časi, ko je bilo treba že malo gledati po fantih, imela sem prijatelja in treba se je bilo odločiti, v katero smer. Znanec, ki je delal v Nemčiji, me je vabil, da pridem igrati v Nemčijo, flavto. Pa to mi je nekako malo, se mi je zdelo odmaknjena stvar, že malo vprašljiva. Prijatelj je pa rekel, da bi bilo dobro, da se v tistih letih, ko se je treba poročiti. No, in potem sva nekako se odločila, da bom šla s to službo, študirala naprej, se bova poročila in tako. Vendar, že prvi mesec te najene zakonske zvize se je izkazalo, da denarja ni dovolj, da tista plača, ki jo on dobi, ne, da ne zdo ne zmoreva. In tako sem išla iskat službo na Zavod za zaposlovanje. Pridem tja, jim povem to, svojo zgodbo, svojo aspiracijo, znanja, tako dalje. So rekli, jo, ga tacga rabimo pri nas, boste kar pri nas. No in tako sem začela na Zavodu za zaposlovanje svojo delovno kariero. Najprej kot statistik analitik, potem pa se je to naprej širilo pravzaprav. Iz statistika analitika sem postala vodja zaposlovanja in analitike, to se pravi dveh sektorjev, in potem skozi leta sem prišla do namestnika direktorja tega zavoda, ki je bil najprej zavod v Kranju, potem je pa postal zavod za celo Gorenjsko in ko so se začele samoupravne interesne skupnosti, je bila to samoupravna interesna skupnost za Gorenjsko, to se pravi pet občin. Tam sem ustrajala skoraj 14 let. Potem je pa kranjski župan gospod Cvar ugotovil, da je potrebno malo menjati in da je potrebno okrepiti kranjski sindikat, to se pravi občinski sindikalni svet. In me je prepričal, da sem šla na občinski sindikalni svet za sekretarja. Tam sem bila 3 leta. Potem se je pa pokazala potreba po nekom, ki obvlada malo širše stvari in tudi obvlada menežeriranje. Jaz sem namreč v tem času vmes naredila tudi, bi rekla, neko obdelu, neko usposabljanje za menedžerja. In je rekel, na Golniku potrebujejo nekoga, ki bo vodil nemedicinsko področje. Prav tam je dr. Fortič, on je že par let, njega sam medicina zanima in tako dalje in tako dalje. Prejšnji, njegov namestnik, takrat je bil še v vlogi pomočnika, se je pa ubil. Mislim, da strehe in se je ubil. In zaradi tega je nastala praznina. No in tako sem šla z sindikata na Golnik. Tam sem strajala 5 let in pol. Vodila vsa nemedicinska področja in v prvem letu sem bila pomočnica, potem pa sem postala namestnica direktorja kot namestnica za nemedicinsko področje, s tem, da je bil za medicino drug namestnik, to je bil pa dr. Šorli. Nekje leta 87, mislim, se pa pojavi republiški sekretar za delo, gospod Peter Toš, me povabi na razgovor in pravi, veš kaj, ti imaš toliko prakse v zaposlovanju in skratka v menedžeriranju in zale še zdravstvu. Mi bomo razpisovali predsednika republiškega zavoda za zaposlovanje, predsednika skupščine in pa tudi direktorja tega zavoda. A si pripravljena priti v Ljubljano? Jaz sem malo premišljala, se nekaj sama tako za sebe. Mislim, da bi bilo to dobro, to me še vedno zanima. Namreč, te moje službe so bile take, da si imel upravka, že te začetne, pa potem sindikat in potem na Golniku. Upravka si imel z zelo širokim spektrom ljudi, z širokim spektrom potreb, pogledov, da ne rečem tudi možnosti pokrivanja tega. In se mi je zdel torej republiški organ kar primeren, da svoje znanje človek uporabi. No in tako sem bila izvoljena za predsednika skupščine republiške skupnosti za zaposlovanje in sem tam kar nekaj let prebila v korist razvoja tega področja, pa tudi v korist svoje osebne rasti na tem področju. Začela sem namreč spremljati to, kaj se tudi dogaja v tujini, ne samo v Sloveniji, kakšne so tendence, kaj se sploh spreminja v Evropi, kako izgleda to področje socialnih potreb. In sem ugotovila, da seveda vsa breka ekonomija, skupaj s tem tudi družba, premika v smeri tržne ekonomije, da se povsod pokažejo težnje po demokratizaciji, da so tenzije v okviru Jugoslavije takšne, da jih bomo težko obvladali. Namreč kot predsednica Skupščine Zveze skupnosti sem hodila na sestanke jugoslovanskih predsednikov zvez z vseh takratnih republik. Ugotovila, da smo si do katerih so jih strašno različni, da smo na zelo različnih stopnjah razvoja, da imamo zelo različno pravzaprav populacijo, s katero delamo v njenem znanju, razvoju, aspiracijah, pripravljenosti za sodelovanje in podobno. In te tenzije sem nekako, bi rekla, čutila in sem tudi zaslutila, da se bodo stvari začele spreminjati, ne mnogo na boljše, ampak če ne bomo obvladali situacije mnogo na slabše. Takrat so me povabili Švedi, namreč hodila sem, da vmes povem na sestanke mednarodne organizacije dela v Ženevo, kjer sem spoznala seveda tudi druge svoje partnerje iz drugih držav, svoje pandante. In takrat so mi Švedi razlagali, kako rešujejo ladjedelnice. Ko so prišle ladjedelnice v ekonomske težave, so jih začeli odpirati. To je bila širša mednarodna situacija, ki je ne bom opisovala, sem premal strokovnjaka za to. Ampak so rekli, mi rešujemo pač delavce na tak in tak način. So me povabili na Švedsko, tam sem prebila samo en teden, vendar so mi pokazali vse, povedali vse, me zadlužili z literaturo, mi pravzaprav, da rečem na široko, odprli vrata v nova znanja, ki jih takrat v Sloveniji ni bilo, in tudi nove sposobnosti, kako se to rešuje. No, to mi je prišlo zelo prav. Potem, ko sem prišla na mesto, to prvo namestnice republiškega sekretarja, potem pa sekretarke in ministrice. Vmes moram pa še nekaj drugega povedati, namreč prej sem govorila o režimu na pravni fakulteti. Mi na pravni fakulteti so nam milom silom ubijali v glavo, da so stvari točno take, kot so. Da je v procesnem postopku in drugačnih postopkih točno to, ne more biti drugače. In da se recimo neke stvari v življenju točno tako odvijajo, kot tam piše. In jaz, mlad študent, neizkušen, sem to verjela. Potem sem pa prišla v službo, se mi je pa svet to zadevnih resnic sesul. Namreč, ta služba, govorim o zavodu, niti od daleč ni delala tako, kot je povsod pisalo. Tiste akte, ki jih je imela napravljene, so bili bolj tako, bom rekla, po domače oblikovani. Če sem omenila ustavo, so se mi smejali. No in meni se je v tem smislu svet sesul. Sem da sicer upisana na drugo stopnjo pravne fakultete, vendar iz tega notranjega odpora do nečesa, kar so mi drugi ubijali kot sveto resnico v glavo, pa sem ugotovila, da to v praksi ne drži, nisem mogla prestopiti praga. Enostavno nisem mogla iti več tja na predavanja, pa sem si preskrbela literaturo od kriminologije do rimskega prava in vsega, kar je bilo potem na drugi stopni. In sem pač čakala na neko priložnost. No in na fakulteti za sociologijo, mislim, da je bila takrat še fakulteta za družbene vede, ne me držati za besedo, ker se te nazore spreminjajo, danes je fakulteta za družbene vede, so odpirali novo smer in to je sociologija kadrovsko-organizacijske smeri. To se mi je počutil tako po programu, kot po vsebinah, ki sem jih videla z delo, izjemno primerno, ravno tisto, kar me je pravzaprav zanimalo. Mene je zanimalo življenje, kako se ljudje v tem življenju vedejo, kakšne odnose imajo od seboj, kako oblikujejo takšne in drugačne strukture. No in sem šla študirati ob delu. Dve leti sem porabila za to ob delu zelo, moram reči, napornega študija, ker je bilo treba predvsem po noči študirati. Služba mi je šla toliko na roko, da sem lahko eno uro pozdneje prišla v službo, ker mi smo začenali v 6:30. Da sem tisto nočni študij nekako vseeno neutralizirala. No in v 2 letih diplomirala, dobila tudi Prešernovo priznanje za diplomo in bom rekla, doživela svoj osebni uspeh oziroma osebno zadoščenje. Vmes sem še predno sem začela študirati, imela eno obolenje, za katerega nisem vedela, kaj je. Sinozitis je bil povezan s slabljenjem srčne mišice, obnašalo se je telo tako, kot da imam infarkt, čeprav ni bil. In začela sem zdravljenje. No in takrat mi je zdravnica rekla nekaj, kar je, sem pozneje ugotovila, sveta resnica. Je rekla, vi morate živeti svoje življenje, vi morate živeti tako, kot vi želite in po čemer imate aspiracije, drugače boste šli na oni svet zelo hiter. No in to je mene streznilo, da moram pravzaprav študij nadaljevati, ker sem si to želela, da moram nekoliko driniti družino, ki je bila stalno obremenjena z nekimi prijateljskimi obiski. Edino, kar me je vest pekla, sem v letu 65 dobila hčerko. To je bilo že, ko sem bila že v službi. Pa sem imela slabo vest, da ji posvečam premalo pozornosti. Ampak tista grožnja, da me bo drugačno življenje, torej nekaj, k čemur sem se silila, pa ni bilo resnično moje spravilo v grob, je bila močnejša od te slabe vesti. Nadaljevanje svoje osebne kariere, oziroma bi rekel, osebnega življenja je bilo to, da sva se z možem razšla. Mi dve s hčerko sva šle na svoje. Mi smo vmes popravili in dogradili eno hišo. Hišo sva prepustili možu, sva šle v blok stanovati. In jaz mislim, da sva bili obe zadovoljni, ker ni bilo več tistih dnevnih obiskov, ni bilo več vsak dan enega kozarčka pijače, bilo, ali je bilo potrebno ali ne. In delo se je nadaljevalo, hčerka je bila v šoli zelo uspešna. Mene je pa seveda doletelo to, da so na poklicnem področju, da so se stvari v Sloveniji in Jugoslaviji začele resno spreminjati, da smo se pripravljali na osamosvojitev, da je bilo treba pravzaprav se pripraviti na strokovnem področju na to, kaj nas vse čaka pozneje, ko bomo zašli v tržno ekonomijo, ko bomo samostojni, ko bo treba poskrbeti za to, da bodo ljudje v spremenjenih pogojih preživeli, da bodo delavci imeli delo. Mene je stalno skrbelo to, kaj bo z ljudmi, kaj bo z delavci. Namreč videla sem trume pravzaprav nezadovoljnih že pri nas. Imela sem podatke, koliko je prikrito brezposelnih znotraj podjetij. Videla sem, kako narašča brezposelnost. Videla sem strah pri ljudeh, ker sem imela opravko v operativi tudi z njimi. Kaj, torej eksistenčni strah, to ni tisti strah, kdo bo prišel mimo, ampak to je eksistenčni strah, zelo globok, vidiš ga že v očeh. In to je bilo moje vodilo, da sem pripravila ukrepe po tistem švedskem zgledu in jih oblikovala glede na naše potrebe, imela pripravljene in jih tudi podudila že vladi v starem sestavu, še takrat, ko je bil Šinigoj predsednik, sem ponudil jim en krajši elaborat, ki je govoril o trgu dela, o zadovoljevanju potreb na strani ponudbe in na strani povpraševanja, s tem, da sem imela pred sabo eno pomembno nalogo, torej utemeljiti medijacijsko vlogo službe za zaposlovanje. V izvršen svet je tisto potrdil, ampak potem so už prišle vmes volitve in tako dalje in to ni prišlo upoštev. In takrat še nisem dala tistemu imena. Moram reči, da sem se prav za ta elaborat prav reka osebno angažirala brez kakršnih koli drugih pomoči, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da se drugim to ne vidijo pravzaprav pravega pomena, niso še videli pravega interesa. Začela sem se ukvarjati tudi s tem, kako se v drugačnih tržnih pogojih oblikujejo plače, da to ni več osebni dohodek, da je nekaj drugega, kako se obnašajo delavci in delodajalci in kako pravzaprav preideti to področje od delovnega razmerja, ki predstavlja neke razmerje, do tega, da imaš ti neko pogodbo o delu. Vse to sem imela jaz že leta 90, pravzaprav v začetku, v 89 že pripravljeno. Imela sem tudi sem pa tja kakšna predavanja v strokovnih krogih. No in tako sem bila potem v letu prvega, mislim, da je bilo 90, povabljena, da pridem na ministrstvo za delo, takratni sekretarjat za delo kot namestnica odgovorna za zaposlovanje. Pol leta sem imela to vlogo, in v tej vlogi sem začela pravzaprav te stvari kar v praksi pripravljati s tisto ekipo, ki je bila tam, ker sem videla to, kar se je tudi pozdneje pokazalo, da nikjer nas v teh ekonomijah, ki jih je bilo meni možno videti, ni trg dela svoboden, tako kot so nekateri liberalni ekonomisti govorili o tem, to bo že potem vse trg uredil, trg gor, trg dol. Videla sem, da so povsod pravzaprav na trgu dela intervencije državne, ker drugače ne gre. Ker ti cikli, kjer so vmešani ljudje, cena dela in tako dalje, niso enaki drugim ciklom. Videla sem, da so gospodarski cikli skoraj obvezno nastopajo, enkrat v zboljšanje, drugič v poslabšanje in da je potrebno prav zaradi cene dela, ki se drugače določa, kot jo določa trg, intervenirati. In seveda tam so tudi živi ljudje, ki imajo drugačne aspiracije, potrebe. Jaz sem se včasih malo pohecala, pozdneje že pri ekonomistih, recimo ko v vladi, ne. Posebej Kračun je bil zagnan za to, da nam je pokazal neke ekonometrične modele, pa sem se včasih malo šalila, se nekaj, veš kaj, to je vse lepo in prav. Ako to dobijo, tele tvoje ekonometrične modele, ljudje v roko, to vse raztegnejo, levo, desno, gor pa dole vlečejo in na koncu ni več tisto, kar ti misliš, da je. No in potem je prišlo pa do osamosvojitve. Jaz moram reči, da se nisem takrat prej aktivno hudo ukvarjala s politiko. Sem jo spremljala, jaz sem bila skozi recimo nekako politično angažirana, ampak bom rekel bolj iz nekih solidarnostnih razlogov kot z enega hudega, kot z ene hude aspiracije po političnem delu. Jaz namreč nisem tip za politiko, jaz se težko postavljam pred ljudi, pa jih nekaj prepričujem, kot gledam določene politike. Jaz lahko povem nekaj, če je vsebinskega značaja, ker z nekimi splošnimi deklaracijami si pa nisem zelo blizu.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste prvi del pričevanja nekdanje ministrice za delo Jožice Puhar iz nacionalne zbirke pričevanj o osamosvojitvi in vojni za obranitev samostojne Slovenije Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Dr. Jože Dežman, hvala lepa, da ste nam to pričevanje posredovali. Prihodni teden nadaljujeva, kaj ne?
Tako je, potem pa že v Republiko Slovenijo z Jožico Puhar.
Hvala lepa za nocoj in lahko noč.
Lahko noč.